Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ծրագրի թեմաների մասին։ Իսրայելի հարվածների հետևանքով սպանվել է Հեզբոլայի առաջնորդ Հասան Նասրալան, խմբավորումը հաստատեց լուրը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Երաբլուրայցից հետո հայտարարում է, մեջբերում մեր նահատակները մեզ համար պետություն ունենալու նոր հնարավորություն են բացել։ Բաքուն նորից պնդում է առանց Հայաստանի սահմանադրության փոփոխության խաղաղության պայմանագիր թղթի կտոր կլինի։ Առաջիկա օրերին կներկայացնենք նաև հայկական Արցախի վերջին 1000 օրերի քրոնիկոնի հերթական թողարկումը, կպատմենք նաև այլ թեմաների մասին, բայց մինչ այդ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա հիմնական լրահոսին։ Իսրայելի բանակի հայտարարությունից ժամեր անց Հեզբոլան հաստատեց երեք Բեյրութում գտնվող խմբավորման կենտրոնակայանին հասցված հարվածների հետևանքով սպանվածների թվում է նաև խմբավորման առաջնորդ Հասան Նասրալան։ Հեզբոլան նշել է, որ Իսրայելի դեմ պայքարը կշարունակվի մանրամասները քիչ անց։ Հեզբոլայի առաջնորդ Հասան Նասրալայի մահվան մասին լուրերի ֆոնին Իրանի գերագույն առաջնորդ Այաթոլա Ալի Խամենեին տեղափոխվել է երկրի ներսում ավելի անվտանգ վայր, ուժեղացված անվտանգության պայմաններում։ Այս մասին հայտնում է Ռոյթերսը, վկայակոչելով Իրանում իր աղբյուրները։ Իրանցի պաշտոնյանները լրատվամիջոցին հայտնել են, որ Թեհրանը մշտական կապի մեջ է Հեզբոլայի և տարածաշրջանի այլ վստահված խմբավորումների հետ, որոշելու հետագա քայլերը։ Վաշինգտոնը հույս ունի, որ COP29-ին ընդառաջ Երևանն ու Բաքուն կկարողանան խաղաղության պայմանագիրը ստորագրել։ Այս մասին ադրբեջանական Թուրան գործակալության թղթակցի արցինի պատասխան հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի քաղաքական հարցերով ավագ խորհրդական Թոմ Սալիվանը։ Մենք տեսնում ենք, որ երկու կողմերի համար կա պոտենցիալ հնարավորություն միավորվելու և աշխարհին ցույց տալու, որ իրենք նոր հարաբերություններ են թևակոխում։ Ամերիկացի բարձրաստիճան պաշտոնյայի խոսքերն է մեջբերում Թուրանը։ Թոմ Սալիվանը, որ ըստ լրատվամիջոցի անցած օրերին ներկա էր պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի կազմակերպած Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարների բանակցություններին, ասել է, որ երկու կողմն էլ մեջբերում զգալի առաջընթաց են գրանցել խաղաղության պայմանագրի մի շարք կոնկրետ տարերի հարցում կային մի քանի չլուծված հարցեր, մենք պայմանավորվեցինք, որ կշարունակենք լուծումներ փնտրել այն հարցերի համար, որոնք պետք է լուծվեն, գործակալությանն ասել է ԱՄՆ պետքարտուղարի ավագ խորհրդականն, առանց հստակեցնելու, թե որ հարցերում են Երևանն ու Բաքուն համաձայնության հասել և որ կետերում են պահպանվում տարաձայնությունները։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեհուն Բայրամովը Գերմանիայի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավար Անալենա Բերբոքի հետ հանդիպմանը կրկին պնդել է Հայաստանի սահմանադրությունը և երկրի զինվելը սպառնալիք է խաղաղության։ Ադրբեջանական կողմի համաձայն հանդիպումը կայացել է Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանի շրջանակներում։ Նախարար Ջեհուն Բայրամովը պատմել է Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի մասին, նշելով, որ Հայաստանի սահմանադրությունում և օրենսդրական ակտերում մեր երկրի նկատմամբ շարունակվող տարածքային պահանջները, ինչպես նաև այդ երկրի սրընթաց զինվելը սպառնալիք են ստեղծում խաղաղության օրակարգի համար, ասված է Ադրբեջանի արտգործնախարարության հաղորդագրությունում։ Ադրբեջանի զինված ուժերի հատուկ նշանակության ստորաբաժանումները զորավարժություններ են անցկացրել։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն վարժանքներն անցկացվել են մեջբերում գիշերն անսպասելի հարձակում հակառակորդի թիրախի վրա թեմայով։ Հատուկ նշանակության ջոկատայինները սահմանափակ տեսանելիության պայմաններում ներթափանցել են պայմանական հակառակորդի խորքը և կատարել դարանակալման, ռեյդային և մարտական պատրաստության այլ առաջադրանքներ, ասված է հաղորդագրությունում։ Ադրբեջանական ապագործակալության համաձայն վարժանքներն անցկացվել են Նախիջևանում։ Այսօր վաղ առավոտյան ռուսական անօթաչու թռչող սարքի արձակման հետևանքով Սումիում 8 մարդ է զոհվել, 11-ը ծանր վիրավորվել, այս մասին հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարար Իգոր Կլիմենկոյի խոսքով ռուսական բանակը երկու անգամ հարվածել է Սումիում գտնվող Բուշ հաստատությանը, առաջին արձակման ժամանակ 1 մարդ է զոհվել, փրկարարների ժամանման պահին երկրորդ հարվածն է հասցվել։ Խարկովի շրջվարչակազմի ղեկավար Օլեգ Սինեգուբովն էլ հայտնել է մարզի գյուղերից մեկում հրետակոծության հետևանքով երկու վիրավորի մասին, երկուսն էլ 68 տարեկան։ Ուկրաինայի ռազմաօդային ուժերի տվյալներով անցած գիշերվանից Ռուսաստանը տարբեր տեսակի 4 հրթիռ և 73 շահետ տիպի անօթաչու թռչող սարք է արձակել Ուկրաինայի ուղղությամբ, խոցվել է 2 հրթիռ և 69 դրոն։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը չի մեկնաբանել այս հաղորդումները։ Ռուսաստանի Դաղստանի Հանրապետության գազալցակայանում տեղի ունեցած պայթյունի և դրան հաջորդած հրդեհի հետևանքով զոհվել է 12 մարդ, այդ թվում 2 երեխա, եւս 11-ը վիրավորվել են, տեղեկացնում է Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը։ Դաղստանում ՍԿՕ օր է հայտարարվել, Ռուսաստանի պաշտոնական աղբյուրների համաձայն պայթյունը տեղի է ունեցել Դաղստանի մայրաքաղաք Մախաչկալայի ծայրամասերից մեկում գտնվող Նովի Խուշետ գյուղի մոտ։ Միջադեպի առնչությամբ Ռուսաստանի իրավապահները հետաքննություն են սկսել տեղի ունեցածի հնարավոր պատճառների մասին, առայժմ տեղեկություններ չեն հաղորդվում։ Հելեն Փոթորիկա տասնյակ զոհերի և միլիարդավոր դոլարների ավերածությունների պատճառ է դարձել Միացյալ Նահանգների հարավարևելյան լայն հատվածում, հաղորդվում է, որ Երևանից հոսանքից զրկված է ավելի քան 3 միլիոն վաժանորդ, ջրհեղեղների վտանգը ևս պահպանվում է, Փոթորկի հետևանքով զոհված առնվազն 44 մարդկանց թվում են 3 հրշեջներ, Միկին և նրա 1-ամսական երկվորյակները, 89-ամյա կին։ Associated Press-ի տվյալներով մահերը գրանցվել են Ֆլորիդայում, Ջորջիայում, Հյուսիսային Կարոլինայում, Հարավային Կարոլինայում և Վերջինիայում։ Այսքան օրվա լրահոսից եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Նակում ենք թողարկումը եւ միջազգային գլխավոր լուրի մասին։ Առավել մանրամասն, Հզբոլան ժամեր տևած լռությունից հետո հաստատեց Իսրայելի պաշտպանության բանակի պնդումը, ըստ որի 3 բերութին հասցված ծանր հարվածների հետևանքով սպանվածների թվում է նաեւ խմբավորման երկարամյա առաջնորդ Հասան Նասրալան։ Լիբանանի մայրաքաղաքի վրա հերթականոթային հարձակումները հաջորդել էին Մակի ամբիոնից Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի ելույթին, որում նա սպառնում էր Իրանին և Թեհրանին աջակցությունը վայելող տարածաշրջանի խմբավորումներին, պնդելով, որ քանի դեռ այդ զինված միավորումները չեզոքացված չեն իսրայելցիների անվտանգությունն ապահովված չէ։ Փորձագետների համոզմամբ Իսրայելի գլխավոր հակառակորդներից մեկի Նասրալայի սպանությունը մեծ կորուստ է ինչպես Հզբոլայի, այնպես էլ Թեհրանի համար։ Ժամեր տևած լռությունից հետո Հզբոլան հաստատեց իսրայելական բանակի պնդումները, խմբավորման առաջնորդ Հասան Նասրալան սպանվել է։ Լիբանանյան Շիա ռազմաքաղաքական խմբավորումը, որը Միացյալ Նահանգները ահաբեկչական կառույց է ճանաչել, պնդում է Նասրալայի կորստից հետո էլ իսրայելի դեմ պայքարը կանգ չի առնի։ Իսրայելի բանակը դեռ ժամեր առաջ էր հայտարարել Նասրալան 3-3-ը Բեյրութին հասցրած ծանր հարվածների զոհերի թվում է։ Իսրայելի բանակի արաբ խոսնակ Ավիչայ Ադրեի խոսքով սպանվել է ոչ միայն խմբավորման երկարամյա առաջնորդ, այլև նրա մի շարք բարձրաստիճան զինվորական ենթականներ, այդ թվում Հզբոլայի հարավային ճակատի հրամանատար Ալի Քարքին։
Ուղերձը պարզ է, մենք կհասնենք բոլորին, ովքեր սպառնում են իսրայելի քաղաքացիներին հյուսիսում, հարավում և ավելի հեռավոր ճակատներում։
Նասրալայի մահվան մասին առաջին լուրերի ֆոնին Հզբոլային տարիներ շարունակ ֆինանսական և ռազմական աջակցություն ցուցաբերող Իրանի գերագույն առաջնորդը հայտարարություն տարածեց, դատապարտելով մեջբերում Լիբանանի անպաշտպան ժողովրդի կոտորած Այաթոլլա Խամենեին իսրայելի քաղաքականությունը որակել է անհեռատես ու հիմար։
Իսրայելցի հանցագործները պետք է իմանան, որ իրենք չափազանց փոքր են Լիբանանում Հեզբոլայի հենակետերին որևէ զգալի վնաս պատճառելու համար։
Նասրալայի մահվան մասին լուրերի ֆոնին, ինչպես հաղորդեց Ռոյթերզը, Այաթոլլա Խամենեին տեղափոխվել է երկրի ներսում անվտանգ վայր ուժեղացված անվտանգության պայմաններում։ Իրանցի պաշտոնյաները լրատվամիջոցին հայտնել են, որ Թեհրանը մշտական կապի մեջ է Հզբոլայի և տարածաշրջանային այլ վստահված խմբավորումների հետ, որոշելու հետագա քայլերը։ Իր հայտարարության մեջ Իրանի գերագույն առաջնորդը վստահեցրել է տարածաշրջանային բոլոր ուժերն աջակցում և կանգնած են Հզբոլայի կողքին։ Փորձագետների համոզմամբ Նասրալայի մահը մեծ կորուստ է ոչ միայն խմբավորման, այլև Իրանի համար։ Միջազգային ճգնաժամային խմբի վերլուծաբան Հեյկո Վիմենը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում միաժամանակ կարծիք է հայտնում, որ Հզբոլային հասցված Իսրայելի վերջին հարվածները կստիպեն խմբավորմանը ուժգին պատասխան տալ, փորձելու ապացուցել, որ դեռ գոյություն ունի։ Այս տեսակետը կիսում է նաև Վաշինգտոնում գործող ազգային անվտանգության ինստիտուտի վերլուծաբան Նուրման Ռուլը, նշելով, որ Իսրայելը Հզբոլային այնքան է թուլացրել, որ ի վերջո Լիբանանի կառավարությունը կարող է վերացնել խմբավորմանը։ Ռուլեի խոսքով Իսրայելի պաշտպանական ուժերն արմատախիլ են արել Հզբոլայի ղեկավարության մի ամբողջ սերուն, որն իր հետ տանում է փորձառության մի ամբողջ պաշար, ինչը անփոխարինելի է։ Նասրալայի մահը մեծ ամոթ է նաև Իրանի ղեկավարության համար, նկատում է Բերլինցի վերլուծաբան Ալի Ֆաթոլլա Նեժադը։ Նասրալան, Սոլեյմանին և Խամենեին հանդիսանում են Իրանի ընդլայնվող տարածաշրջանային հավակնությունների առանցքը, նշում է Ֆաթոլլա Նեժադը։ 64-ամյա Նասրալան Հզբոլան առաջնորդում է 30 տարի, այդ ընթացքում շիա աշխարհազորայիններին դարձնելով թե ամենաազդեցիկ քաղաքական ուժը Լիբանանում, թե դառնալով հարևան Իսրայելի հզոր հակարակորտներից մեկը։ Շիա հոգևորականը ծնունդով Բեյրութից է, Հզբոլային միացել է 1982 թվականին Իսրայելի հարավային Լիբանան ներխուժումից հետո, հենց Նասրալայի ջանքերի արդյունքում է սերտկապեր հաստատվել խմբավորման և պաշտոնական Թեհրանի միջև։ Վերադառնանք Հայաստան, լրացավ 44-օրյա պատերազմի 4-րդ տարելիցը, 3 երաբլուրը լեփլեցուն էր զոհվածների հարազատների, սրտացավ մարդկանց հոսքը ժամեր շարունակ չէր դադարում։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նրանց թվում չէր, նա Հայաստանում չէր, պատերազմի տարելիցի կապակցությամբ, սակայն որևէ ուղերձ կամ հայտարարություն չէր հղել։ Փոխարենը նա այսօր է այցելել զինվորական պանթեոն և երաբլուրայից հետո հանդես եկել հայտարարությամբ, դրանում կարծիք հայտնելով, թե մեջբերում մեր նահատակները պետություն ունենալու նոր հնարավորություն են բացել, թե ինչ նկատի ունի Փաշինյանը, Ռուզանա Ստեփանյանն է փորձել պարզել։
Ինչպես հայտնի, այսօր առավոտյան ժամը 7:10-ի մերձակայքում Ադրբեջանի զինված ուժերը լայնամասշտաբ հարձակում են սկսել Արցախի պաշտպանության դիրքերի ուղղությամբ։ Զոհեր ունենք ոչ միայն զինվորականների, այլև քաղաքացիական անձանց շրջանում։ Հայաստանի Հանրապետությունը, հայ ժողովուրդը, կարծում եմ, պետք է ամուր և միանշանակ կանգնի Արցախի իրավունքների պաշտպանության դիրքերում։ Մենք պարտավոր ենք հաղթել, և դրա համար կա միայն ու միայն մի նախապայման, որ մենք ինքներս մեզ խոստանանք, որ ոչ մի միլիմետր չենք նահանջի մեր պատմության, մեր ժողովրդի, մեր Արցախի և մեր արժեքների պաշտպանության դիրքերից։ Պատրաստ եմ զոհվելու հանուն մեր հայրենիքի։ Մենք պատրաստ ենք զոհվելու հանուն մեր հայրենիքի։ Մենք մեր հայրենիքը ոչ մի միլիմետր չենք զիջի։
44-օր տևած արյունալի պատերազմն ավարտվեց հայկական կողմի պարտությամբ, շուրջ 4000 զոհ, 200 անհետ կորած։ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին պատերազմի մեկնարկի օրը խորհրդարանում հնչեցրած վարչապետի այս ելույթից 4 տարի անց Արցախը ամբողջությամբ հայաթափված է, Լեռնային Ղարաբաղը Փաշինյանի կողմից ճանաչված որպես Ադրբեջանի անբաժանելի մաս։ Նախորդին 44-օրյա պատերազմի մեկնարկի 4-րդ տարելիցին վարչապետը Հայաստանում չէր։ Նա միայն այսօր է Եռաբլուր այցելել ու ծաղիկներ խոնարել զոհերի հիշատակին։ Տարածված պաշտոնական տեսանյութում Փաշինյանը ծնկաչոք խոնարհվում է զոհված հերոսների շիրիմների մոտ, իսկ նրա կինը Աննա Հակոբյանը արտասվում։ Փաշինյանը Facebook-յան իր էջում տարածած տեսանյութին նաև կաշ տեքստ է կցել գրելով. «Պատերազմում զոհվածները պետություն ունենալու նոր հնարավորություն են բացել»։
Միայն 44-օրյա պատերազմին հաջորդած տարիներին մենք խորությամբ և ամբողջությամբ բացահայտեցինք, թե ինչ է տեղի ունեցել մեր շուրջ անկախության առաջին օրերից ի վեր։ Բացահայտվածն ընդ որում դեռ պետք է մարսենք։ Ինձ համար հետևությունը մեկն է. մեր նահատակները մեզ համար պետություն ունենալու նոր հնարավորություն են բացել։ Այդ հնարավորությունը, չգիտակցված, սկսեցինք կորցնել անկախության ձեռքբերումից գրեթե անմիջապես հետո, իսկ 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ից հետո կորցրինք, թվում է անդառնալիորեն։ Նահատակները նոր հնարավորություն ստեղծեցին մեզ համար։
Թե ինչու և ինչպես 44-օրյա պատերազմի հազարավոր զոհերը պետություն ունենալու նոր հնարավորություն ստեղծեցին, վարչապետ Փաշինյանը չի մանրամասնել, միայն նշել է, թե դա այսօրվա խոսակցության նյութ չէ։
Մեր նահատակների շնորհիվ է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը կա։ Մեր նահատակները նաև զոհվեցին նրա համար, որպեսզի Լեռնային Ղարաբաղի հայությունը իր բնորանում ապրելու հնարավորություն ունենա։
Փաշինյանի ղեկավարած քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության փոխնախագահ Վահագն Ալեքսանյանի խոսքով, սակայն, Լեռնային Ղարաբաղում արցախցիների ապրելու այդ հնարավորությունը մսխվեց այն ուժերի եւ քաղաքական գործիչների կողմից, որոնք մերժեցին բանակցել Բաքվի հետ Սոֆիայում, ապա իշխանապողություն իրականացրեցին Արցախում, որից հետո ստորագրեցին Լեռնային Ղարաբաղը լուծարելու հրամանագիրը եւ եկան Հայաստան։
Նրան ստեղծոծ այդ հնարավորությունը մսխվեց այդ քաղաքական ուժերի կողմից։
Այսօր մինչև բոլոր այդ իրադարձությունները Հայաստանը, նաև դեմս վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, ճանաչեցին Արցախը որպես Ադրբեջանի անխակտելի մաս, անբաժանելի մաս։
Եվ
ձեր մատնանշած իրադարձությունները չէ՞ որ հաջորդեցին այդ իրադարձությանը։
Ոչ, իմ մատնանշած իրադարձությունները հաջորդեցին Սոֆիայի բանակցությունները մերժելու ժամանակագրորեն։
Այսինքն դուք որևէ կապ չեք տեսնում Ղարաբաղը Ադրբեջանի մաս ճանաչելու եւ դրանից հետո այդ բլոկադայի եւ նաեւ հարձակման միջև դուք որևէ կապ չեք տեսնում։
Ես կապ ասեցի ինչի մեջ եմ ուղիղ տեսնում, շատ ուղիղ եմ տեսնում, թե իբր։
Կարծում եմ, որ եթե Փաշինյանը չճանաչեր Ղարաբաղը Ադրբեջանի մաս, չէր լինի բլոկադան եւ չէր լինի արդեն 2023-ի հարձակումը։
2020 թվականին ոչ մեկ չէր ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի մասի եւ դա ինչ որ մի կերպ խանգարեց Ադրբեջանի զինված ուժերին պատերազմ սկսել Լեռնային Ղարաբաղի դեմ, ճանաչված չէր խանգարեց, ինչով խանգարեց, ինձով կասի։
ԿՊ փոխնախագահը շեշտում է, Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության ճանաչումը միտված է եղել բացառապես Հայաստանի տարածքային ամբողջականության ու անվտանգության ապահովմանը։
Որովհետև երբ որ մենք տեսել ենք, որ այն ռազմական դաշինքը, որում որ մենք կանգ հաստացի չի գործում եւ մեր անվտանգության երաշխիքները չեն գործում, այո, մենք Հայաստանի անվտանգությունը եւ Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը ապահովելու համար գնացել ենք նմանատիպ քայլ։
Կարող ենք ասել զոհողության։
Ոչ, կարող ասել զոհողության, կարող ենք ասել նմանատիպ քայլի մեր արտաքին քաղաքականությունը վերադարձնելով լեգիտիմության հում։
Անդիմությունից առայժմ չեն արձագանքել 44-օրյա պատերազմի մասին վարչապետի այսօրվա պնդումներին։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պատերազմի 4 տարելիցին իտալական լրատվամիջոցներից մեկի հետ զրույցում Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևը, խոսելով հայ-ադրբեջանական կարգավորման գործընթացի մասին, կրկին պնդել է Հայաստանի զինվելն ու սահմանադրությունը սպառնալիք են խաղաղության հեռանկարին։ Բաքվի բնորոշման բայց խնդիրները չզոհացնելուց բացի Ադրբեջանի իշխանությունը, ինչպես հայտարարում է Հաջիևը, նաև պահանջում է դուրս բերել Հայաստանում տեղակայված Եվրամիության դիտորդական առաքելությանը, պնդելով, որ մեջբերում ադրբեջանցիները պետք է իրենց ծննդավայր Հայաստան վերադառնալու իրավունք ունենան։
Մինչ Երևանն առաջարկում է Ադրբեջանին օր առաջ խաղաղության պայմանագիր կնքել 16 համաձայնեցված հոդվածներով, Բաքուն շարունակում է պնդել, առանց Հայաստանի սահմանադրության փոփոխության այդ պայմանագիրը թղթի կտոր կլինի։ «Մեզ երաշխիքներ են պետք», իտալական Լա Ռեպուբլիկա թերթին ասել է Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևը, թվարկելով, որոնք են պայմանագրի ստորագրել գրմանը խանգարող խոչընդոտները։
Առաջինը Հայաստանի սահմանադրությունն է, որը կասկածի տակ է դնում Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Դրա նախաբանում հողում կա անկախության հռչակագրին, որտեղ հայերենով գրված է «Միացում» բառը, ինչը նշանակում է ադրբեջանական տարածքի Ղարաբաղի միավորում Հայաստանին։
Հաջիևի հարցազրույցը տպագրվել է 44-օրյա պատերազմի տարելիցին։ Ադրբեջանական պաշտոնական լրատվամիջոցներն այն տարածել են Նյու Յորքում Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպումից հետո, որի ավարտին կողմերը խոստացել էին հավելյալ ջանքեր ներդնել խաղաղության համաձայնագիրն ամենակարճ ժամկետներում կնքելու համար։ Հաջիևը պնդել է, թե հայ ժողովուրդը պետք է պահանջի սահմանադրության փոփոխության հանրաքվե, հրաժարվելով ադրբեջանական տարածքների նկատմամբ նկարտումներից։ Նախորդին Հայաստանի վարչապետն էլ իր հերթին էր բարձրաձայնել հայկական կողմի մտահոգությունը, որ Ադրբեջանի սահմանադրությունում կա տարածքային պահանջ Հայաստանի նկատմամբ, բայց շեշտել էր, Երևանը դա խաղաղության պայմանագրի կնքման նախապայման չի դարձնում։
But pay attention. We do not consider the constitution of Azerbaijan as an obstacle to the peace agreement.
Բայց ուշադրություն դարձրեք, մենք Ադրբեջանի սահմանադրությունը խաղաղության պայմանագրի խոչընդոտ չենք համարում, այն պարզ պատճառով, որ խաղաղության պայմանագրի նախագծի համաձայնեցված մասում ունենք ձևակերպում, որ լուծում է խնդիրը, եւ այդ ձևակերպումը հետեւյալն է. կողմերից ոչ մեկը չի կարող վկայակոչել իր ներքին օրենսդրության դրույթները որպես հիմնավորում սույն համաձայնագրի չկատարման համար։
Հաջորդ խնդիրը, որ խանգարում է պայմանագրի ստորագրմանը, ըստ Ադրբեջանի նախագահի խորհրդականի մեջ Կերեմ Հայաստանի ռազմականացումն է։
Հայաստանի համար լավագույն լուծումը կլինի չեզոքությունը, ոչ թե ռազմական դաշինքները, որոնք սպառնում են Ադրբեջանի անվտանգությանը։
Հայաստանին զինելու տարածաշրջանում խաղաղությունը սասանելու հարցում Ֆրանսիային մեղադրելուց բացի Հաջիևը նաև Հայաստանում տեղակայված Եվրամիության դիտորդական առաքելությունն է խնդիր համարել։ Բացի այդ, կրկին պնդել է, ադրբեջանցիները պետք է իրենց ծննդավայր Հայաստան վերադառնալու իրավունք ունենան։
Իմ նախնիները Գյոյչայի շրջանից են, որը հայերը Սևան են ասում։ Ադրբեջանցիների մեծ մասը սերում են այն տարածքներից, որտեղ հիմա հայեր են ապրում։ Այդ թվում Երևանի խանությունը, որը պատմականորեն համարվել է ադրբեջանական հող, բայց հետո օկուպացվել ռուսական կայսրության կողմից։ Դա պատմական ու մշակութային հարց է, որը վերաբերում է քաղաքացիական անձանց վերադարձի իրավունքին։ Ադրբեջանցիները, որոնք ծնվել են այդ տարածքներում, պետք է իրենց նախնիների հողը վերադառնալու իրավունք ստանան, բայց դա տարածքային նկարտում չէ, ոչ էլ Հայաստանի ինքնիշխանության ոտնահարում։
Հայկական կողմն առայժմ չի արձագանքել Հաջիևի այս հայտարարություններին։ Այս ֆոնին Վաշինգտոնի հույս են հայտնում, որ նոյեմբերին Բաքվում կայանալի COP29 կլիմայական գագաթնաժողովին ընդառաջ Հայաստանն ու Ադրբեջանը կկարողանան խաղաղության պայմանագիր ստորագրել։ Այս մասին ադրբեջանական Թուրանին ասել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի քաղաքական հարցերով ավագ խորհրդական Թոմ Սալիվանը։ Նյու Յորքում արտգործնախարարների բանակցություններին մասնակցած ամերիկացի Պաշտոնյան ասել է, թե կա պայմանավորվածություն շարունակելու լուծումներ փնտրել այն հարցերի շուրջ, որոնք պետք է լուծվեն։ Սալիվանը սակայն չի հստակեցրել, թե որ հարցերում Երևանն ու Բաքուն արդեն համաձայնության են հասել և որ կետերում են պահպանվում տարաձայնությունները։
Հայկական Արցախի վերջին 1000 օրերի քրոնիկոնի այս թողարկումը պատմում է նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի ստորագրումից հետո ծավալված իրադարձությունների, ռուսական ու եվրոպական հարթակներում բանակցային գործընթացների մասին, վարչապետ Փաշինյանի հրճակած մեկը մյուսին հակասող սկզբունքների, անջատում հանուն փրկությունից մինչև իջեցված նշաձող Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Ղարաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250,000 մարդ անտուն, անոթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, այս ինչ եք բանակցում։ Ինչ որ պետք է բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է և վերջ։
Երմանի օրդուսը յոխտուր բույջը։ Երմենի օրդուսը tamamilə məhv edil.
Հայկական բանակ այսօր գոյություն չունի։ Իլհամ Ալիևի այս հայտարարությունը հնչեց 44-օրյա պատերազմի ավարտից ավելի քան 10 ամիս անց, 2021 թվականի օգոստոսին Քելբաջարում։ Ալիևի այս հայտարարությունը ևս մեկ անգամ ազդարարեց հետ պատերազմական հարաբերական անդորն այլևս անցյալում է։ Առաջիկա օպերներին խոսենք այն իրադարձությունների մասին, որ ծավալվում էին 2021-ի ամռանից մինչև 2022 թվականի գարուն, երբ ուկրաինական պատերազմի ու դրա հետևանքով ծագած գլոբալ աշխարհ քաղաքական տեղաշարժերի ֆոնին Երևանը որոշեց արմատապես խմբագրել Ղարաբաղի հարցում դեռ 90-ականների սկզբին որթեգրած քաղաքականությունը, պնդելով, թե դա է Արցախը հայկական պահելու միակ տարբերակը։
Ղարաբաղը չհանձնելու մասին է հարգելի գործընկերներ, ուշադիր եղեք, չհանձնելու մասին է, որտեղ եթե մենք այլ ճանապարհով գնանք, մենք Ղարաբաղը հանձնելու ենք։
2021-ի ամռանը, սակայն, այս ամենը դեռ արջևում էր։ Ալիևը Քելբաջարյան իր այցի ժամանակ թերևս առաջին անգամ շատ հստակորեն հասկացրեց, Ադրբեջանը միայն սեփական տարածքային ամբողջականության վերականգնմամբ սահմանափակվել չի պատրաստվում։ Բաքվում Հայաստանի միջազգային օրեն ճանաչված տարածքի մի զգալի մասը ևս ադրբեջանական են համարում։
Bizde muhtelif kitablarda da öz əksini tapıbdır։
2021-ի օգոստոսի 16-ին Իլհամ Ալիևը սոտկից մի քանի կիլոմետր հեռավորության վրա կանգնած կոչեր անում երկրի քաղաքացիներին օգտագործել հայաստանյան տեղանունների բացառապես ադրբեջանական տարբերակները. Բասարգեչար Վարդենիսի փոխարեն Արազդայան Երասխի։
Վարդենիս յոխ Բասարգեչար։ Դա Երասխ։
kəndində. O kəndin adı Arazdəyəndir.
Եվ պատահական չէ, որ 2021-ի օգոստոսին հենց այս երկու ուղություններում էր, որ ադրբեջանական բանակը սկսեց սրել իրավիճակը, պարբերաբար փոխհրաձգություններ ժահրելով հայ դիրքապահների հետ, երբեմն նաև գնդակոծելով խաղաղ բնակավայրերը։
Մեր բոստանը ջրումի, այդ կարմիր կրակի նման եսի բացահայտելիս է դեպի ինձ։
Իրավիճակը հատկապես ծանր էր Վարդենիսում, որտեղ ադրբեջանցիները դեռ մայիսին էին կարողացել առանց մի կրակոցի վերահսկողություն սահմանել գերիշխող բարձունքների նկատմամբ։
1, 2, 3, 4 այ տես սաղ բարձունքներ
արան դու ես այդ տվա
լրություն նստեք տեղներդ։
Իսկ այդ ժամանակ Երևանում քաղաքական գործիչներն այլ զբաղմունք ունեին։ 2021 թվականի օգոստոսի վերջին կառավարության ծրագրի քննարկումն ազգային ժողովում արագորեն վերածվեց մեկը մյուսին հաջորդող ծեծկրտուկների շարքի։
Տեսախցիկները ֆիքսել են, ինչպես է իշխանական պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանը իջնելիս ոտքով հարվածում Վահե Հակոբյանին։ Մինչև անվտանգության աշխատակիցները կհասնեին, Վահե Հակոբյանին հարվածներ հասցրեցին նաև Հայկ Սարգսյանը դեմքին, Վահե Ղալումյանը ականջին, օգնության հասան նաև մի քանի այլ պատգամավորներ, իսկ անմիջապես նրանց կողքին երկրորդ ճակատ էր բացվել։ Նարեկ Գրիգորյանը, Հրաչյա Հակոբյանը, Նարեկ Բաբայանը, Հայկ Ցիրունյանը, նրանց միացած Արթուր Հովանիսյանը, ազգային ժողովի ընդդիմադիր փոխնախագահ Իշխան Սաղաթելյանին էին հարվածում։
Ռուսական այսպիսի մի խոսք կազմաբեի своих, чтоб чужие боялись։
Օտարները սակայն չէին վախենում։ Խորհրդարանականների ծեծկրտուքից ուղիղ 24 ժամ անց Ադրբեջանը միանգամից երկու հատվածում փակեց Հայաստան-Իրան միջպետական ճանապարհը, որպես հետևանք Սյունիքի մի շարք գյուղեր հայտնվեցին շրջափակման մեջ։
Որոտանը չեն թողնում, ոչ ավտոգա, ոչ գնա։
Ադրբեջանական զորքերը ռազմավարական այս ճանապարհի անմիջական հարևանությամբ հայտնվել էին դեռ 2020-ի դեկտեմբերին, այն բանից հետո, երբ Ռուսաստանի եւ Հայաստանի պաշտպանության նախարարների միջև կնքված արձանագրությամբ հայկական զորքերը դուրս էին բերվել Ղուբաթլուի եւ Զանգելանի ուղությամբ գտնվող դիրքերից, հետ քաշվելով դեպի խորթային շրջանի հայ-ադրբեջանական վարչական սահման։ 2020-ի Զմրանը Գորիս Կապան ճանապարհի 21 կիլոմետրանոց այս հատվածում ռուսաստանցի սահմանապահներ էին տեղակայվել, որոնց ներկայությունը սակայն չանգարեց ամիսներ անց 2021-ի ամռանը Հայաստանի կենտրոնական շրջանների երկրի հարավի եւ Իրանի հետ կապող կենսական նշանակություն ունեցող ճանապարհի հանդեպ ոչ միայն կրակային, այլև ֆիզիկական վերահսկողություն սահմանել։
Այնիշ տեղի է ունեցել, հակասում է պայմանավորվածությանը, որը ձեռք է բերվել Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջեւ։
2021 թվականի երկրորդ կեսին չդադարող այս ճնշման ֆոնին Ադրբեջանը Երևանի ուղությամբ երբեմն նաեւ խաղաղասիրական ժեստեր էր անում Գորիս Կապան ճանապարհը փակելուց հաշված օրեր առաջ, օրինակ Իլհամ Ալիևը հայտարարում էր, թե Բաքուն պատրաստ է Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագիր կնքել հաշտեցման։ Այս առաջարկը սակայն կրկին համեմված էր գրեթե անթաքույց սպառնալիքներով։ Մենք Հայաստանին առաջարկել ենք խաղաղության պայմանագիր կնքել, որպեսզի Հայաստանն ու Ադրբեջանը ճանաչեն միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, սկսվի սահմանազատման, այսինքն սահմանների հաստատման գործընթացը։ Մինչ օրս սակայն մենք դրական պատասխան չենք ստացել։ Ըստ երևույթին Հայաստանը պատրաստ չէ դրան, կամ էլ դեմ է խաղաղության պայմանագրի կնքմանը։ Դա մեծ սխալ կլինի եւ հենց իրենք կզղջան դրա համար։ Մենք այս առաջարկը սեղանին հավերժ չենք պահի, այդ արում էր Ալիևան։
Peşman olacaqlar.
Bunlerrayn Qarabağum ait oyrin iradrutyuna hamematabar handart er. Ճիշտ է, 2021-ի ամռան այստեղ մի շարք միջադեպեր էին արձանագրվել։ Օգոստոսին օրինակ ադրբեջանական կողմը հարվածային անօթաչու սարքեր կիրառել հայկական դիրքերի ուղությամբ, բայց եւ այնպես իրավիճակն անհամեմատ ավելի վերահսկելի ու կանխատեսելի էր, քան հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Հարաբերական անդորին նպաստող գլխավոր գործոնն Արցախում տեղակայված շուրջ 2000 ռուսաստանցի խաղապահներն էին, որոնց հետ Ադրբեջանը հարաբերությունները փչացնել չէր շտապում։ Դա սակայն չխանգարեց Բաքվին ըստեյության խափանել ռուսական զորախմբի հրամանատարի բնականոն ռոտացիայի առաջին փորձը։ 2021-ի սեպտեմբերին զորախմբի առաջին հրամանատար Ռուստամ Մուրադովին այդ պաշտոնում փոխարինեց ռուսական 58-րդ բանակի փոխհրամանատար գեներալ Միխայել Կոսոբոկովը։ Ստեփանակերտ մեկնելուց առաջ ռուսաստանցի զինվորականը Երևանում էր, այստեղ նա հանդիպեց Հայաստանի պաշտպանության նախարար Արշակ Կարապետյանի հետ։ Այդ փաստը Բաքվում վրդովմունքի ալիք բարձրացրեց, որպես հետևանք Կոսոբոկովը ռուսաստանցի խաղապահների հրամանատարի պաշտոնում աշխատեց ընդամենը 16 օր սեպտեմբերի 25-ին, իր տեղը զիջելով մեկ այլ գեներալի Գենադի Անաշկինին։
Գուցե լինի համաձայնեցված որևէ տեքստի հրապարակում։
Նորանշանակ արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի 2021-ի սեպտեմբերի վերջին հնչեցրած այս հայտարարությունը վերաբերում էր այդ օրերին մամուլում շրջանառվող այն հրապարակումներին, որոնց համաձայն Մոսկվան նոյեմբերի սկզբին նախատեսում էր մի նոր եռակողմ հանդիպում հրավիրել։ Դրա ընթացքում ըստ ռուսական և հայկական որոշ աղբյուրների Երևանն ու Բաքուն պետք է փոխադարձաբար ճանաչեին միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, հիմք ընդունելով խորհրդային գլխավոր շտաբի 1920-ական թվականների քարտեզները։ Երկրորդ ենթադրյալ փաստաթուղթը, որ պետք է ստորագրեին կողմերը, վերաբերելու էր տարածաշրջանում հաղորդակցության ուղիների ապաշրջափակմանը։ Դատելով այն հանգամանքից, որ հանդիպման կազմակերպիչը Ռուսաստանն էր, ենթադրվում էր, որ խոսքը նոյեմբերի 9-ի հայտարարության 9-րդ կետի կատարման մասին է։ Պուտին Փաշինյան-Ալիև հանդիպումը կայացավ, բայց ոչ թե նոյեմբերի սկզբին, այլ նույն ամսվա վերջում, և ոչ թե Մոսկվայում, ինչպես կանխատեսում էր մամուլն, այլ Սոչիում։ Կանխատեսումների և իրականության տարբերությունը, սակայն, միայն ժամկետների և բանակցությունների անցկացման վայրի մեջ չէր։ Եռակողմ բանակցությունները կազմակերպվեցին Հայաստանի հերթական մարդկային ու տարածքային կորուստներից հետո։ Իրավիճակը սկսեց սրվել նոյեմբերի սկզբին։ Նախ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Արշակ Կարապետյանը մեկնեց Լեռնային Ղարաբաղ, այցելելով նաև մարտական դիրքեր։ Սա ի դեպ Հայաստանի ռազմական գերատեսչության ղեկավարի երբևիցե տեղի ունեցած վերջին այցներ Արցախ։
Մենք պետք է պահենք մեր դիրքերը, մենք ուրիշից ոչ մի բան չենք ուզում, մենք խաղաղություն ենք ուզում, բայց մեզ թող չկպնեն։
Հետ դարձի ճանապարհին Հայաստանի պաշտպանության նախարարն այցելեց նաև Սև լճի տարածք, որտեղ դրանից ամիսներ առաջ դեռ իր նախորդի Արշակ Հարությունյանի պաշտոնավարման ընթացքում հայկական զորքերն առանց դիմադրության մի շարք կարևոր դիրքեր էին հանձնել։
Նախարարը ևս մեկ անգամ հավաստել է, որ պետական սահմանի վերականգնումը այլընտրանք չունի և ադրբեջանական զինվորականները պետք է լքեն Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքը։
Ադրբեջանական կողմի պատասխանը չուշացավ դիվանագիտական դեմարշ ներից բացի ադրբեջանցիները դիմեցին նաև ուժային գործողությունների նախ Լեռնային Ղարաբաղում։ Նոյեմբերի 8-ին օրը ցերեկով ադրբեջանցի ուժայինները կրակ բացեցին Շուշիի Խաչմերուկից ոչ հեռու աշխատող ջրմուղի աշխատակիցների վրա, սպանելով նրանցից մեկին և վիրավորելով ևս 3-ին։
Առաջին դեպք չի եղել քաղաքացիական հանձ դիտավորյալ Ցիրախային հարվածից սպանվում։
Միջադեպից հետո լուրեր էին շրջանառվում, որ անզեն հայերի ուղությամբ կրակել են ոչ թե ադրբեջանցի զինվորականներն, այլ Իլհամալիևի թիկնապահ պահները։ Այս վարկածը տրամաբանական էր ողբերգական միջադեպի պահին Ադրբեջանի նախագահը Շուշիում էր։
Հանսաբիր ռևանշիստ մելլարա,
եթե Հայաստանում որևէ ուժ ռևանշիստական միտումներ դրսևորի, կտեսնի մեր բռունցքը։
Ալիևի այս ելույթից 5 օր անց, նոյեմբերի 13-ին, Շուշիի Խաչմերուկում նոր միջադեպ տեղի ունեցավ։ Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչ Նորայր Միրզոյանը նռնակ նետեց այստեղ հերթապահող ադրբեջանցի ռազմական ոստիկանների ուղությամբ։ Միրզոյանին ձերբակալեցին ռուս խաղապահները, ադրբեջանցիները հայտարարեցին 3 վիրավորի մասին։
Ադրբեջանական կողմը այդտեղով անցնող հայկական մեքենաների ուղությամբ միշտ ստադրում է, կամ ծիծաղում են, կամ ձեռքերով են ինչ-որ բաներ ցույց տալիս, և նորայնել փորձել է այդ տարբերակով լուծել իր վրեժը։
Այս միջադեպից հետո իրադարձություններին հետևող գրեթե բոլորը հասկանում էին, իրավիճակը սրվում է, հաշվի առնելով Շուշիի մերձակայքում մեկը մյուսին հաջորդած միջադեպերը, շատերին թվում էր, թե իրադրությունը վերահսկողությունից դուրս կգա հենց Արցախի տարածքում։ Իրադարձությունները, սակայն, զարգացան այլ կերպ։
Սև լիճը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության հարավային հատվածի ամենանեղ հատվածում։
Վարչապետ Փաշինյանի այս հայտարարությունը հնչել էր դեռ մայիսին ադրբեջանական առաջին ներխուժման ընթացքում։ 2021-ի նոյեմբերին ադրբեջանցիները գարնանը գրաված տարածքները որպես պլացդարմ օգտագործելով էլ ավելի առաջ եկան։ Գործը, սակայն, ուժով միջանցք բացելուն և Հայաստանն ըստ էության երկու մասի բաժանելուն չհասավ։ Ռազմական գործողությունները շարունակվեցին մինչև նոյեմբերի 16-ն, ավարտվելով ռուսական կողմի միջնորդությամբ։ ուղղությամբ։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարը կրակի դադարեցման մասին պայմանավորվեց իր հայ եւ ադրբեջանցի պաշտոնակիցների հետ հեռախոսազրույցների ընթացքում։ Երևանում, սակայն, Շոյգուն արդեն նոր զրուցակիցում էր։
Հարգելի պարոն Կարապետյան, հարգելի պարոն Պապիկյան, պարոնակի գեներալներ եւ սպաներ,
մարտերի ամենաթեժ պահին պաշտպանության նախարարի պաշտոնում Արշակ Կարապետյանին փոխարինեց Նիկոլ Փաշինյանի մերձավոր զինակիցներից մեկը՝ Սուրեն Պապիկյանը։ Տարիներ անց Փաշինյանը կհայտարարի, որ Կարապետյանը պաշտոնանք էր արվել, քանի որ չէր զեկուցել իրեն ադրբեջանական առաջխաղացման մասին։ Բայց եթե անգամ 2021-ի նոյեմբերին Կարապետյանից դժգոհություններ առկային, այդ օրերին վարչապետը դրանց մասին չէր բարձրաձայնում։
Ես պարոն Կարապետյանին այսօր առավոտյան ասել եմ, որ ես շարունակում եմ իրեն համարել թիմակից։
2021 թվականի ուշաշնանը տեղի ունեցած սահմանային մարտերի ընթացքում հայկական ուժերն առաջին անգամ 44-օրյա պատերազմից հետո փորձեցին դիմադրել ադրբեջանական առաջխաղացմանը։ Ադրբեջանը միայն Բաքվի պաշտոնական տվյալների համաձայն այդ օրերին 7 զոհեր տվել Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունը հայտարարում էր շուրջ 7 տասնյակ ադրբեջանցի զոհերի մասին։
Այստեղ դաս էինք անում, դասի ժամանակ տագնապը հայտարարվեց, միանգամից մարտական խթիրը սկսվեց կատարվել։
Միջև մութ ընկնելը կատարել ենք մեր գործողությունները։
Նոյեմբերյան մարտերում հայկական կողմի կորուստները եւս քիչ չէին, այդ թվում կորսված մարտական դիրքեր եւ մոտ 2 տասնյակ գերեվարված զինծառայողներ, այդ թվում պայմանագրայիններ Վանաձորից։
15-ի օրը ես իրա հետ խոսացի, ասի լսել եմ դիրքը են վերցրել, ինձ ասա անես մեր պոստերն, հետո իրիկունը զանգեցված ծապով հետս խոսած, ասա վերեխեքին վերտենա, էլ չզանգեց, ոչ մի տեղեկություն չունեի։
Իշխանասարի լանջերին տեղի ունեցած մարտերից 10 օր անց Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարները Սոչիում էին։ Մոսկվան փորձում էր օր առաջ կապիտալիզացնել Բախումների դադարեցման գործում իր ունեցած քաղաքական դերակատարությունը։ Մի քանի ժամ շարունակված բանակցությունների ավարտին Ռուսաստանի նախագահ հայտարարեց կողմերի միջև ձեռք բերված մի շարք պայմանավորվածությունների մասին։ Մենք պայմանավորվեցինք մի շարք հարցերի շուրջ, որոնք ես առանցքային եմ համարում։ Առաջինը մինչև այս տարեվերջ երկու երկրների սահմանների դեմարկացիայի և դելիմիտացիայի մեխանիզմների ստեղծման մասին համաձայնությունն է։ Հուսով եմ, որ դա տեղի կունենա հնարավորինս շուտ։ Այդ մեխանիզմների ստեղծման համար որևէ խոչընդոտ չկա։ Կա ևս մեկ զգայուն մի պահ, որ վերաբերում է մարդասիրական հարցերին, և մենք այստեղ ևս զգալի առաջընթաց ենք արձանագրել։ Բացի այդ, մենք շատ մանրամասնորեն խոսել ենք տնտեսական կապերի և որպես առաջին քայլ տնտեսական միջանցքների ապաշրջափակման մասին, խոսքը թե երկաթուղու և թե ավտոմոբիլային ճանապարհի մասին է, հայտարարում էր Ռուսաստանի նախագահը։ Սոչիի հանդիպման ժամանակ ձեռք բերված միակ պայմանավորվածությունը, որ կյանքի կոչվեց, մարդասիրականն էր։ Դեկտեմբերից սկսեցին տուն վերադառնալ իշխանասարում գերեվարված հայ զինծառայողները։ Լեռնային Ղարաբաղին հարող շրջանների ականապատ տարածքների քարտեզների մի մասի Բաքվի փոխանցման դիմաց։ Հայ գերիների այս մի խմբին, սակայն, Հայաստանում գրկաբաց չընդունեցին, նրանց մի մասը հայրենիք վերադառնալուն պես ձերբակալվեց։ Մարտական դիրքերը հանձնելու մեղադրանքով հարուցված այս քրեական գործերը գերիների հարցում իշխանության մոտեցումների կտրուկ փոփոխության վկայությունն էին։
Իսկ դեպի գերիների ովքեր այդ մարտիկին, որոնց զենքը դրել եւ փախել եւ մոլորվել։
Ճիշտ պատերազմի ժամանակ արդեն դարավ այսպես ոնց որ խաշա դարա գերի հանձնվել է։ Այս զինծառայողը, որ պետք է զենքը ձերքնա, զենքը քցի ու յեն բան անի, հանձնվի, իհարկե ինքը մեղավորը։
Այսպիսի իրավիճակում էր, որ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման եւ հայ-ադրբեջանական բանակցությունների ասպարեզ մուտք գործեց Եվրոպական միությունը։ 2021-ի դեկտեմբերին Սոչիի հանդիպումից մոտ 3 շաբաթ անց Նիկոլ Փաշինյանն ու Իլհամ Ալիևը հանդիպեցին եւս մեկ անգամ Բրյուսելում։ Այս մի հանդիպման միջնորդը Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելն էր։ Եվ հենց 2021-ի դեկտեմբերյան բանակցություններից հետո էր, որ պարզ դարձավ, ինչպես եւ Ռուսաստանի, այնպես էլ Արևմուտքի համար առաջնայինը Կենտրոնական Ասիայից Ադրբեջանով, Զանգեզուրով ու Նախիջևանով դեպի Թուրքիա ու Եվրոպա անցնող տրանսպորտային միջանցքի բացումն է։ Եվ հենց Բրյուսելում էր, որ Ադրբեջանի նախագահը միանշանակորեն հասկացրեց այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի եւ Լեռնային Ղարաբաղի ճակատագրերն այլևս փոխկապակցված են։
With respect to the legal regime of the Zengizur corridor, It should be exactly the same as Lachin corridor.
Երակող հայտարարություններում բացահայտ ասվում է, որ Ադրբեջանն ապահովում է անվտանգություն եւ մուտք դեպի Լաչինի միջանցք։ Հայաստանը պետք է մեզ նույն անարգել մուտքը տա դեպի Զանգեզուրի միջանցք։ Այսօր Լաչինի միջանցքում չկան մաքսակետեր, նույնը պետք է լինի նաեւ Զանգեզուրի միջանցքում։ Եթե Հայաստանը պնդի մաքսակետեր ստեղծելով ապրանքների եւ քաղաքացիների տեղաշարժի վերահսկումը Զանգեզուրի միջանցքով, ապա այն ժամանակ մենք պնդելու ենք Լաչինի միջանցքում նույն պայմանները։ Սա տրամաբանական է։
This is logical and the decision is to be made by Armenia.
2022 թվականի սկզբին արդեն հայ-ադրբեջանական հարաբերություններն առավել եւս Լեռնային Ղարաբաղում բնակվող 100,000 հայերի ապագան թե Ռուսաստանի եւ թե Արևմուտքի համար երկրորդական պլան էին մղվել։ Արչեվում Ռուսաստանի ներխուժումներ Ուկրաինա, որից ընդամենը 2 օր առաջ Մոսկվայում Վլադիմիր Պուտինն ու Իլհամ Ալիևը դաշնակցային գործակցության մասին հռչակագիր ստորագրեցին։ Շուրջ 4 ժամ շարունակված բանակցությունների ավարտին։ Մոսկվայում հույս ունեին, որ Ուկրաինայում լուրջ դիմադրության չեն հանդիպի։ Տեղի ունեցավ, սակայն հակառակը, ռուսական ուժերի հարձակումը մի քանի ճակատներում մասնավորաբար Կիևի ուղությամբ ծախողվեց։ Ռուսաստանի ռազմական անհաջողությունները Բաքվին հուշեցին։ Մոսկվան այլևս ի վիճակի չի լինելու միջամտել հայ-ադրբեջանական սահմանին տեղի ունեցած ցանկացած միջադեպի։ Մի կողմից այլևս նման ֆիզիկական կարողություն չունենալով, մյուս կողմից էլ չցանկանալով սրել հարաբերություններն Ադրբեջանի հետ, որն իր դաշնակից Թուրքիայի հետ միասին դառնում էր Ռուսաստանի դեմ սահմանված աննախադեպ կոշտ պատժամիջոցների հաղթահարման հիմնական ուղիներից մեկը։ Այս պայմաններում Բաքվում հավատարիմ էին իրենց վաղեմի մարտավարությանը, դիվանագիտական ճնշումը համադրել ռազմականի հետ։ 2022-ի մարտի 10-ին ադրբեջանական կողմը Երևանին առաջարկեց խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցություններ սկսել, ներկայացնելով այն սկզբունքները, որոնց հիման վրա պետք է կնքվեր այս պայմանագիրը։
Մեզ փոխանցված ադրբեջանական առաջարկներում մեծ հաշվով անընդունելի ոչինչ չկա, այլ բան, որ այդ հարցերը, այդ առաջարկները ամբողջապես չեն հասցեագրում Հայաստան-Ադրբեջան համապարփակ խաղաղության հնարավոր օրակարգը, եւ մենք նորից կարող եմ ասել, դիմել ենք ՀՀԿ Միսկի համանախագահությանը, որպեսզի նրանց նախաձեռնությամբ վերսկսվեն բանակցություններ, կազմակերպվեն բանակցություններ։
Խաղաղության պայմանագրի մասին բանակցությունները Մինսկի խմբի շրջանակներում անցկացնելու որևէ ցանկություն ադրբեջանական իշխանությունները չունեին։ Նրա համար չէր Իլհամ Ալիևը 44-օրյա պատերազմից հետո շարունակ հայտարարում, թե Մինսկի խումբն այլևս գոյություն չունի, որպեսզի հետագայում Երևանի հետ բանակցությունները կազմակերպեր հենց այդ կառույցի շրջանակներում, ըստ էության վերակենդանացնելով այն, որպես հետևանք Արադ Միրզոյանի հայտարարությունից 3 օր անց 2022-ի մարտի 24-ին Ադրբեջանը դիմեց հաջորդ քայլին՝ ռազմական ճնշմանը։ Այս անգամ, սակայն, ի տարբերություն նախորդ տարվա աշնան, ադրբեջանցիների թիրախումբուն Լեռնային Ղարաբաղի տարածքներ փառուխ գյուղը։ Սա Խծաբերդի եւ Հին Թաղերի կորստից հետո առաջին դեպքն էր, երբ ադրբեջանական կողմը հայկական բնակավայր էր գրավում։ Այս գործողությամբ Բաքուն միանգամից երկու խնդիր էր լուծում՝ մի կողմից վերահսկողություն սահմանելով Ասկերանի ուղությամբ գերակա բարձունքի քարագլխի նկատմամբ, մյուս կողմից էլ ստուգելով, ինչ քայլերի են պատրաստ դիմել ռուսաստանցի զինվորականները կանխելու համար նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ հաստատված հրադադարի ռեժիմի խախտումը։ Փարուխի իրադարձությունները վկայեցին առավելագույն ինչ պատրաստ են անել ռուս խաղապահները ադրբեջանցիների հետ բանակցելն է։
Խաղապահները ոչ գյուղում են եղել, գյուղի մեջ են եղել, որյակ մտել են։ Մի Ռուսան վերադիմացել են, մինչև բանակցել են
Ադրբեջանական այս ճնշման ֆոնին էր, որ 2022 թվականի ապրիլի 13-ին խորհրդարանի ամբիոնից հնչեց Նիկոլ Փաշինյանի Լեռնային Ղարաբաղին վերաբերող ամենակարևոր, եթե չասենք ճակատագրական ելույթներից մեկը։ Հետագա իրադարձությունները ցույց կտան, որ այն իր հետևանքներով թերևս համադրելի էր միայն Ստեփանակերտի կենտրոնում հնչեցված Արցախը Հայաստանը եւ վերջ Կարքախոսի հետ։
Այսօր միջազգային հանրությունը մեզ կրկին ասում է. Մի փոքր իջեցրեք Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցում ձեր նշաձողը եւ միջազգային մեծ կոնսոլիդացիա կապահովեք Հայաստանի եւ Արցախի շուրջ։
Ինչ էր նշանակում նշաձողի իջեցումը։ Խորհրդարանական ընդդիմությունը պնդում էր, որ Փաշինյանի այս հայտարարությունն Արցախը հանձնելու ճանապարհային քարտեզն է։ Փաշինյանի թիմակիցներն ու քաղաքական դաշնակիցները, սակայն, վստահ էին, նշաձողի իջեցման մասին ելույթը հմուտ դիվանագիտական հնարք է, որ Բաքվին բավական ծանր դրության մեջ է դնում։ Արամ Զավենի Սարգսյան.
Ինքը ամբողջությամբ խնդիրը տեղափոխեց Ադրբեջանի դաշտ։ Հիմա Ադրբեջանն ասել է 5 կետ, ասել ենք համաձայն ենք։ Կարգավիճակի խնդրով պրոբլեմ է դնում, ասում է, պատրաստ եմ մի լևել է լիշնել։ Ինչ է պատասխանելու Ադրբեջանը։ Դուք կարծում եք Ադրբեջանն ասելու է այո։ Միանշանակ ասելու է ոչ։ Համոզված եմ ասում, ասելու է ոչ։ Իսկ այդ ոչի պարագայում ինչ է ստացվել։ Միջազգային հանրությունը սկսելու է ճնշել Ադրբեջանին։ Այդ ընթացքում Ադրբեջանը սահմաններին պրովոկացիաներ չի կարող անել։
Ձականի ջերմքի վրենը։ Ոնց են խպում, որ որսորդ են խողոքի մեջ են խպում։
Նիկոլ Փաշինյանի նշաձողի իջեցման մասին ելույթից կանցնի ուղիղ 5 ամիս և Հայաստանը կհայտնվի ադրբեջանական նոր լայնածավալ հարձակման թիրախում։ Այս մասին, սակայն, նորագույն պատմության հաջորդ թողարկման ընթացքում։
Ղարաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 200-250,000 մարդ անտուն, անօթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, ինչ ենք բանակցում։ Ինչ որ պետք է բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Արցախը Հայաստան է և վերջ։
Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում տեղի ունեցավ Միրոնոր հնեքի հանդիսավոր արարողությունը, որից հետո արդեն վաղվանից 6 տարվա վերանորոգումից հետո մայր տաճարը վերստին իր դռները կբացի այցելուների համար։ Հայ առաքելական եկեղեցու կարևորագույն այս իրադարձությանը առայժմ հստակ չէ, եկեղեցու հետ լարված հարաբերություններ ունեցող քաղաքական իշխանությունը կմասնակցի թե ոչ։ Հրավերն ընդունելու մասին առայժմ միայն նախագահն է հայտարարել։ Էջմիածնից հաղորդում է Արտակ Խուլյանը։
Այսօր Մայր աթոռի բացօթյա խորանում տեղի ունեցավ Միրոնի օրհնության արարողությունը, որը պետք է անցած տարի տեղի ունենար, սակայն Արցախի հայաթափման պատճառով հետաձգվել էր, և այս արարողությունը նախորդում է մայր տաճարի վերաոցման նարարողությանը։ Կաթողիկոսը անցկացրեց Միրոնի օրհնության նարարողությունը, նա առանձին նաև կոչ արեց միջազգային հանրությանը, հայ առաքելական եկեղեցու քույր եկեղեցիներին դիմեց, որպեսզի նրան զսպեն Ադրբեջանին և փորձեն վերադարձնել այնտեղ բանտարկված Արցախի բարձրագույն իշխանության ներկայացուցիչներին։ Նա նաև հրաժեշտեց, որ պետք է ճնշել Ադրբեջանի ծավալապաշտական կրտումները, այնպես անել, որպեսզի Ադրբեջանը վերադարձնի Հայաստանի ինքնիշխան տարածքներից զաղթված հատվածները, և ուշադրություն դարձվի նաև Արցախի հայկական ժառանգության պահպանմանը, արցախահայության իրավունքներին։
Հերստին դիմում ենք միջազգային հանրությանը և մեր քույր եկեղեցիներին, որպիսի ազդու միջոցներ գործադրվեն զսպելու Ադրբեջանի ծավալապաշտական նկրտումները և ուժի դիրքերից ներկայացվող նորանոր պահանջները, ինչպես և վերադարձնելու Հայաստանից զարթված սահմանամերձ տարածքները, պաշտպանելու բռնի տեղահանված արցախահայության ոտնահարված իրավունքները, ազատ արձակելու գերեվարված հայորդիներին և յուրացումից ու ոչնչացումից փրկելու Արցախի հայկական հոգևոր մշակութային ժառանգությունը։
Վերջին օրերին ամենակնարկվող թեման էր, արդյոք իշխանության ներկայացուցիչները կմասնակցեն Մայր աթոռի միջոցառումներին այսօր և վաղը։ Այսօր հայտնի դարձավ, որ իշխանության մի մասը մասնակցում է Միրոնի օրհնության նարարողությանը, մասնավորապես Մայր աթոռում էին այսօր ազգային ժողովի երկու փոխնախագահները՝ Ռուբեն Ռուբինյանը, Հակոբ Արշակյանը և իշխող խմբակցությունից պատգամավոր Անդրանիկ Քոչարյանը, Վլադիմիր Վարդանյանը, նաև կրթության նախարար Ժաննա Անդյասյանն էր ներկա։ մենք փորձեցինք մեկնաբանություն վերցնել իշխող խմբակցության ներկայացուցիչներից, արդյոք այն հանգամանքը, որ եկեղեցի իշխանություն հարաբերությունները տևական ժամանակ է լարված են, խոչընդոտ չեն եղել նրանց մասնակցության համար։
Նախ դա չէին անվանի լարված եկեղեցի իշխանություն հարաբերությունը, ես կնկատակ անվանեի լարված եկեղեցու ղեկավարության որոշ մաս իշխանություն հարաբերություններ, բայց քաղաքական հարաբերությունների մասին է խոսքը, իսկ այսօր, ինչպես նկատեցիք, քաղաքական իրադարձություն չի տեղի ունենում, տեղի ունեցավ միրորնորնեքի արարողություն, որը քաղաքականությամբ հետ ընդհանրապես կապ չունի։
Մենք բազմիցս խոսել ենք քաղաքականությամբ եկեղեցու միջամտության վերաբերյալ, չեմ ուզում այսօրով որևէ գնահատական դրան տալ, իսկ ինչպես տեսնում եք, մենք մասնակցում ենք այս արարողությանը կոնկրետ։ Եկեղեցու հետ մենք հարաբերվելիս հարաբերվում ենք ինչպես եկեղեցու հետ, այլ մեկնաբանություն չեմ կարող։
Այսօր այստեղ ներկային նաև վնդիմության ներկայացուցիչները, նաև նախկին իշխանության անդամներ, այստեղ էր նաև իդեպ մենք տեսան Երևանի նախկին քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանը, նաև առանձին գործարարներ Սամվել Ալեքսանյանին նույնպես նկատեցինք, օտարերկրյա բազմաթիվ հյուրեր կային այդ դեսպաններ, առայժմ հստակ չէ, թե վաղը տաճարի վերահոցման արարողությանը իշխանությունից ով կմասնակցի, համենայն դեպս ամբողջ օրվա ընթացքում մենք փորձեցինք մեկնաբանություն վերցնել կառավարությունից, սակայն գործադիրից որևէ պատասխան չեն տալիս, ի վերջո վարչապետը մասնակցելու է վաղվա արարողությանը, թե չէ, նշեմ, որ մայրա թորից համենայն դեպս հայտարարել են, որ հրավեր ուղարկել են իշխանության ներկայացուցիչներին, միայն այս պահին իր մասնակցությունը հաստատում է Վահագն Խաչատուրյանը, նախագահ, այդ մասին նախագահականից հայտնեցին։ Իդեպ այսօրվա արարողությանը Գագիկին երկրորդը իշխանություններին ուղված որևէ քննադատական կոչեր չհնչեցրեց։
Եվ վերջին օրերի ռուս-ուզբեկական դիվանագիտական սկանդալի մասին, որը բռնկվել է Տաշկենտի դպրոցներից մեկում տեղի ունեցած միջադեպից հետո, ռուսերենի ուսուցիչը ֆիզիկական ուժ է գործադրել աշակերտներից մեկի նկատմամբ, աննախադեպարձական կառուցած այս դրվագը Ռուսաստանի և Ուզբեկստանի արտգործնախարարների քննարկման առարկան է դարձել, մանրամասները Մարինե Խաչատրյանը կպատմի։
Ուզբեկստանի խորհրդարանը Ռուսաստանին խորհուրդ է տվել իր գործով զբաղվել, պատգամավորն այսպես է արձագանքել Ռուսաստանի արտգործնախարարության հարցմանը, որով Մոսկվան բացատրություն էր պահանջել Տաշկենտից դպրոցներից մեկում տեղի ունեցած միջադեպի վերաբերյալ։ Դեպքը սեպտեմբերի 23-ին էր եղել, երեխայի մոր խոսքով ռուսերենի ուսուցիչը ծեծել է իր երեխային, երբ նա խնդրել է դասն անցկացնել ռուսերենով ուզբեկերենի փոխարեն։ Կադրերում երևում է, թե ինչպես է ուսուցիչը կոպտորեն աշակերտին հանում գրասեղանի մոտից, լով տանում գրատախտակի մոտ, բռնում պարանոցից ու ծեծում, ինչից հետո երեխան կորցնում է հավասարակշռությունը։ Հաղորդվում է, որ ուսուցչուհին աշխատանքի ընդունվել փորձաշրջանով եւ դեպքը տեղի ունեցել նրա աշխատանքային առաջին օրը։ Երեխաների իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը հետաքննություն է սկսել, տեսանյութը տարածվել էր ռուսական սոցհարթակներում։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը հայտարարել էր, որ այս հարցն իրենց ուշադրության կենտրոնում է եւ որ Մոսկվան ուզբեկական կողմից պաշտոնական պարզաբանում է խնդրել ու պահանջել միջոցներ ձեռնարկել մեղավորի դեմ։ Ի պատասխան Ուզբեկստանի խորհրդարանի ստորին պալատի ներկայացուցիչը Ռուսաստանին կոչ է արել զբաղվել սեփական խնդիրներով։
Ուզբեկստանի քաղաքացու երեխայի իրավունքները խախտվել են Ուզբեկստանի դպրոցներից մեկում եւ միջոցներ կձեռնարկվեն Ուզբեկստանի ժողովրդի անունից գրված օրենքների հիման վրա,
ասել է պատգամավորը ի պատասխան Ռուսաստանի հարցման։ Կրթության փորձագետ Կոմիլ Ջալիլովն էլ ասել է, մեջբերում եմ, հյուսիսում գտնվողներին, ովքեր իրենց դեռ համարում են մեծ եղբայր կամ մեծ քույր, կարող ենք ասել, որ Ուզբեկստանն ինքնիշխան պետություն է եւ որ Ուզբեկստանի դիպրոցների կարգապահության խնդիրները մենք ինքներս կարող ենք լուծել։ Ավելի ուշ Ռուսաստանի ու Ուզբեկստանի արտգործնախարարները հանդիպել են Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովի շրջանակում։ Ըստ Ուզբեկստանի արտգործնախարարի, ընդգծվել է միմյանց ներքին գործերին չմիջամտելու սկզբունքի կարևորությունը։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հրադառնանք Հայաստան վերջին ամիսներին աշխարհում սրընթաց տարածվող եւ արդեն բազմաթիվ մարդկանց կյանքեր խլած արևմտյան նեղուցի տենդահայ գիտնականները պարզվում է դեռ տասնամյակներ առաջ են ուսումնասիրել։ Այն ժամանակ սակայն այս վարակի տարածման վտանգները նվազագույն էին, մինչդեռ ներկայիս կլիմայական պայմաններն ու շրջակա միջավայրը բավականին բարենպաստ են մահացու վարակի համար։ Նարինե Ղալեչյանի ռեպորտաժը։
Ես չեմ հասկանում սա, ես սա չեմ ընկալում։
Աղբով լի այս ջրանցքը գեղանիստում է Արարատի մարզում։ Պլաստիկե շշերն ու կենցաղային աղբը գրեթե կանգնեցրել են ջրի հոսքը, նպաստավոր պայմաններ ստեղծելով հիվանդությունների ու վարակների տարածման համար։ Վերջին ամիսներին այստեղ բազմացող վիրուսներին ավելացավ նաև արևմտյան նեղոսի տենդը, որը մարդուն է փոխանցվում այս միջավայրում բազմացող մոծակներից։
Եթե չօգտագործենք այս նյութը, քիմիական էլի նյութ է, բայց ավելի լավ է քանց թե մոծակի կծածը են էլ հիմա։
Հայաստանում 2024-ին առաջին անգամ արձանագրված այս վիրուսից արդեն 4 մարդ է մահացել, մի քանի տասնյակը հոսպիտալացվել։
Շարզապելի գլխացավ, դիզս գլուխը ոչ դնեին կտրային ու ջերմություն, թուլություն։
Նոր վիրուսը ըստ մասնագետների Հայաստան են բերել չվող թռչունները, որոնք գլոբալ ջերմացման պատճառով հաճախ են կանգ առնում խոնավ, կանգնած ջրերով կամ վատ մաքրվող ջրային գոտիներում։ Այդ տարածքներում բազմացող քուլեքս կոչվող մոծակները հեռվից եկած թռչուններից վարակվել, հետո վիրուսը հայաստանցիներին են փոխանցել։ Բարդացման եւ ուղեկցող հիվանդությունների դեպքում մինչդեռ վիրուսը կարող է բերել ուղեղի կամ դրա թաղանթի բորբոքման, հնարավոր է անգամ երկուսը միասին՝ մենինգոէնցեֆալիտ։ Նյարդային այս ծանր հիվանդությունն էլ մահվան պատճառ կարող է դառնալ։ Թիրախում են տարեցները, քրոնիկ եւ ծանր հիվանդություն ունեցողները։
Չեմ կարող պատկերացնել, որ մի մոծակի խայթուցից կարա յետորն ընկնել։
Միայն Արարատի մարզում շուրջ 33,000 քառակուսի մետր մակերեսով կանգնած ջրեր կան, ֆուտբոլի 5 դաշտի չափ։ Այդ տարածքները պետք է չորացվեն ու ախտահանվեն, որ մոծակներ չբազմանան։ Մարզպետարանի առողջապահության վարչության պետը հավաստիացնում է, գիտեն ինչ պետք է անել։ Հիվանդությունների կանխարգելման եւ վերահսկման կենտրոնի մասնագետները եկել ու իրենց բացատրել են։
Փոքր ջրականգերը, որ պետք է թեկուզ հողով ծածկեն, մի քիչ ավելի մեծ ջրականգերը կարող են եւ դեզինսեկցիա անել, տեխնիկա կիրառեն։ Մենք հրավիրել ենք գլխավոր քարտուղարների, համայնքների, որ իրենք էլ հսկեն։
Պատասխանատուների այդ հանդիպումից հետո մեր տեսախցիկն արձանագրեց, ջրանցքը մասամբ մաքրվել էր։ Օրեր անց, սակայն, տարածքը կրկին աղբանոցի էր վերածվել, ակնհայտ դարձնելով, որ լուծումը ժամանակավոր էր, վերահսկողությունը ոչ համարժեք։
Մեր վերևի փողոցը հոտը սպանի չա ուղարկել։
Այսօր արևմտյան նեղոսի տենդն է վաղնել, այլ վարակներ կարող են լինել, զգուշացնում են համաճարակաբաններն ընդգծելով, գլոբալ տաքացման հետևանքով նոր վարակների տարածման վտանգն ամբողջ աշխարհում է սրվել։ Երևանի պետական բժշկական համալսարանի համաճարակաբանության ամբիոնի պրոֆեսոր Հասմիկ Հովանիսյանն իր 3 գործընկերների հետ դեռ 40 տարի առաջ Հայաստանի տարածքում ուսումնասիրություններ են արել ու դեռ այն ժամանակ արևմտյան նեղոսի տենդով վարակված մի քանի մոծակ գտել Արարատում, Արմավիրում ու Արագածոտնում։ Վիրուսն այն ժամանակ ըստ գիտնականի շատ չի տարածվել, որովհետև նպաստող միջավայր չի եղել։
Հնակլիմայական պայմաններ, տրոպիկական անձրևների առկայությամբ վատ ջրամբարների չմշակման կարելի է չէ պարբերաբար գոնե դրանով զբաղվել։ Ցիկնաբուծական այդ ֆերմաները, որոնք շատացել են, հնարավոր է որ նպաստեն։ Եվ մի շարք հարցեր, որոնք նպաստեցին, որ մենք ունեցանք այսպիսի վաղանքում։
15 տարի շարունակ Հայաստանի 10 մարզեր ուսումնասիրած պրոֆեսորն այդ տարիների փորձից գիտի։ Նույն այդ 3 մարզերում միջատների խայթոցներից մարդուն փոխանցվող շուրջ 1 տասնյակ այլ քնած արբովիրուսներ կան։ Դրանք կարող են առաջացնել մի շարք վտանգավոր հիվանդություններ, օրինակ կարմիր տենդ, դենգե տենդ եւ այլն։
10 մարզից 8-ում հայտնաբերվել են տարբեր տեսակի ոչ միայն արբմեծան նեղոսի, այլ 10 տեսակի հարուցիչներ արբովիրուսների։ Երկար տարիներ կարող է այս բնական օջախները մնան քնած, այսինքն հայտնաբերվել են 10-20-30 տարի անցել է եւ հետո այդ օջախները ակտիվացել են։ Դա խոսում է, որ մենք ունենք բազմաթիվ քնած օջախներ, որոնք հունիսից մինչև հոկտեմբերի վերջ կարող են ակտիվանալ եւ առաջացնել արևմտյան նեղոսի եւ մյուս արբովիրուսների հիվանդացությունը։
Առողջապահության փոխնախարար Լենան Անուշյանն ասում է, համակարգը պատրաստ է դիմակայել։
Մոծակների դեմ պայքարի որոշակի մեթոդներ կան, դրանք հիմնականում մենք կիրառել ենք մալարիայի դեմ պայքարի ծրագրի շրջանակներում, ջրային կանգերի տեղերում ճահիճների դրանց չորացումն է, եւ հատուկ ձկներ կան, որոնք որ նաեւ թրթուրներն են ոչնչացնում, դրանց բազմ զգացումն է այդ ջրերում։ Եթե դու ուզում ես հայտնաբերես այդ վիրուսը, պետք է ունենաս համապատասխան ամբողջ տեխնիկական զինվածությունը, պետք է ունենաս տեստերը, սարքերը, մասնագետները, ովքեր որ կկարողանան նմուշները հետազոտել եւ հայտնաբերել այնտեղ արդյոք այդ վիրուսը կա թե չէ։ Այո, մենք ունենք։
Արարատից բացի նոր վիրուսն արձանագրվել է նաեւ Արագածոտնում ու Արմավիրում։ Սրանք այն մարզերն են, որտեղ ճահճացած տարածքներից բացի նաեւ ձկնաբուծարաններ կան։ Եթե դրանք պատշաճ չմաքրվեն, վիրուսի տարածման վտանգը կմեծանա, զգուշացնում են մասնագետները։ Փորձեցինք մյուս երկու մարզերի ղեկավարներից էլ պարզել այդ մարտահրավերներին ինչպես են արձագանքում։ Արարատի մարզպետը խորհուրդ տվեց խոսել իրենց աշխատակցի հետ, նա էլ ի թիվս մյուս ասացների հավելեց, արված ու չարված աշխատանքները դեռ պետք է ամփոփեն, համայնքներում պատասխանատուներն աշխատում են։ Արմավիրի մարզպետը խորհուրդ տվեց իրենց կատարած աշխատանքի մասին տեղեկություններ ստանալու համար հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոն ՀՎԿ-ակ դիմել, կառույց, որն իրականում վիրուսի դեմ պայքարի մեթոդներ մշակողն ու հանձնարարականներ տվողն է, ոչ թե իրագործողը։ Արագածոտնի մարզպետն էլ օրերով անպատասխան թողեց մեր զանգերը։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Հարգելյուն կնդիրներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եմ աղթում, հաջողի երեկո։